«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 29 чэрвеня. Нашыя тэмы: журналіста Андрэя Шаўлюгу, які асвятляў ЛГБТ-акцыю, а таксама яе ўдзельнікаў пакаралі штрафамі. На фірму Дмітра Дашкевіча прыйшлі супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. Міністэрства спорту прапануе павялічыць безвіз для замежнікаў да 15-20 дзён. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Журналіста «Белапан» Андрэя Шаўлюгу штрафавалі на 73,5 рублі. Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі. Пра гэта «Еўрарадыё» паведамілі сваякі журналіста. Шаўлюгу затрымалі 29 чэрвеня, калі ён здымаў каля МУЗ акцыю ўдзельнікаў свабоднага тэатру. Маладыя людзі паставілі каля помніка гарадавому кветкі ў рознакаляровых вазонах, стварыўшы імправізаваную клумбу вясёлкавых колераў. Так яны адказвалі на гамафобныя заявы МУЗ і яго кіраўніка Ігара Шуневіча. Па версіі міліцыі, Шаўлюгу і іншыя затрыманыя адмаўляліся выходзіць з міліцэйскай машыны. Шаўлюгам, як і ўдзельнікі перформансу, правялі нож за кратамі. Дарэчы, суд над непасрэднымі ўдзельнікамі акцыі скончыўся такімі ж выракамі. У пятніцу Вольгу Рамашка, Дмітрыя Яфрэмава і Надзею Крапівіну штрафавалі на 73,5 рублі кожнага за непадпарадкаванне міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На фірму Дмітра Дашкевіча цісляры прыйшлі супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю. Пра гэта актывіст паведаміў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Вядома, што АБС прыехаў у цэх кампаніі цісляры, дзе вырабляліся крыжы. Прадстаўнік сілавой структуры паведаміў, што вядзецца адміністрацыйны працэс, але адмовіўся паведаміць падрабязнасці. Галоўны інжынер кампаніі ўладальніка памяшканняў, якія здымаюць цісляры, заявіў супрацоўніку міліцыі, што той незаконна знаходзіцца на тэрыторыі прадпрыемства. Нагадаем, што раніцай у пятніцу Дмітр Дашкевіч з паплечнікамі планаваў усталяваць 6-метровыя крыжы ў курапатах. Аўтамабіль, у якім Дашкевіч вёз крыжы, затрымалі міліцыянты. Дашкевіча і яшчэ двух яго паплечнікаў даставілі ў міліцыю. У іх забралі крыжы і запатрабавалі дакументы на іх. У выніку на Дашкевіча склалі пратакол за парушэнне правілаў гандлю. Актывісту пагражае штраф да 250 рублёў. Праверка можа цягнуцца да 30 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
29 чэрвеня на тэрыторыі былога лагера смерці Трасцянец пад Мінскам адбыўся мітынг-рэквіем, прысвечаны памяці ахвяр нацызму. У ім прыняў удзел Аляксандр Лукашэнка, а таксама прэзідэнты Германіі і Аўстрыі Франк Вальтер Штайнмайер і Аляксандр Ванден Белен. У сваёй прамове кіраўнік Беларусі распавёў пра боль, які з'яднаў усіх, хто быў на гэтым мітынгу.
Я смотрю в этот импровизированный зал, мы как одна семья. И мне кажется, это главный символ сегодняшней нашей встречи. Мы представители разных народов, жители разных государств. Находимся здесь, потому что помним трагические уроки общей истории. Главное, что мы должны сделать, не допустить возрождения страшного прошлого.
Нагадаю, што Трасцянец – гэта чацвёрты па велічыні лагер смерці ў Еўропе, пасля Асвенцыма, Майданка і Трэблінкі. Паводле навукоўцаў, у Трасцянцы закатавалі больш за 206 тысяч чалавек. Тым часам, пасля наведвання мемарыалу, Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з прэзідэнтамі Германіі і Аўстрыі. На сустрэчы з аўстрыйскім калегам Лукашэнка распавёў, што бліжэйшым часам ён плануе наведаць Вену, каб сустрэцца з кіраўніцтвам краіны. А падчас размовы з нямецкім прэзідэнтам Лукашэнка падзякаваў Германіі за нармалізацыю адносін паміж Беларусію і Еўрасаюзам, а таксама перадаў Ангеле Меркель самыя лепшыя пажаданні ад беларускага народу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства спорту і турызму Беларусі прапануе павялічыць безвіз для замежнікаў да 15-20 дзён. Пра гэта заявіў міністр спорту Сергей Кавальчук. Па яго словах, наша краіна развівае медычны турызм, таму тэрмін знаходжання замежнікаў трэба павялічыць. Як інфармуе Белтам, рашэнне аб павялічэнні тэрміну бязвізу ўжо прынятае. Застаецца толькі пытанне па тэрмінах. Ёсць прапановы па павелічэнню краін, грамадзяне якіх змогуць прыязджаць у Беларусь без візы. Міністр спорту і турызму не выключае, што прыязджаць у нашу краіну без візы можна будзе не толькі праз нацыянальны аэрапорт Мінск, але і праз рэгіянальныя аэрапорты. Ужо ў бліжэйшы час можа прайсці нарада, прысвечаная павелічэнню тэрміну без візу. Як вядома, 5-дзённы бязвіз для грамадзян 80 краін дзейнічае ў Беларусі з лютага мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» прыемнай навіною са свету спорту. Арына Сабаленка выйшла ў фінал тэніснага турніру ў Вялікабрытаніі. У паўфінальным паядынку беларуская тэнісістка абыграла Агнешку Радваньску з Польшы з лікам 6-3, 1-6, 6-3. Матч працягваўся амаль 2 гадзіны. У суботу ў фінале Сабаленка сустрэнецца з другой ракеткай свету Каралін Вазняцкі з Даніі. Раней на турніры ў Вялікабрытаніі беларуска абыграла трох тэнісістак з топ-15: Караліну Плішкаву з Чэхіі, Юлію Георгіс з Германіі і Элізы Мертенс з Бельгіі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.